Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bis-sen tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Għaddar buħran għakom għal-edizzjoni uħra ta' sensira l-Europa u l-Imperu. Iftafu minn ġimgħa l-ġimgħa immissu suġġetti diversi nħarsu lejn aspetti tal-ħajja koloniali fi ħdan l-Imperu Ingliż il-Gżejjer Maltin għaddew minnhom. L-aspett li semmissu llum għandu x'jaqsam ħafna ma' pajjiżi ġirien tagħna, pajjiżi fis-sud ta' Malta, pajjiżi li kienu xi darba jiffurmaw parti minn qatt ta' reġenti f'imperu ieħor, l-Ottomani. Imma li aktar tard tqasmu ma potenzi Ewropej fostom ewlenin Franza li ħadet Tunes, l-Alġerija, il-Marok kienet xi żmien l-Eġittu ma l-Ingilterra, Gran Brittanja kienet iżjed hemmhekk fit-tul u s'intendi l-Libja li kienet taħt Italjani. U għalhekk qed nitkellmu b'ċaqliq ukoll interessanti kif il-Maltin taħt l-Ingliżi minn imperu Ingliż kienu jiċċaqilqu xi drabi ġieli kienu jmorru l-Eġittu ma ġieli kienu jmorru wkoll f'dawn il-postijiet daw il-koloni ta' żewġ imperi oħra Ewropej. Forsi mhux kulħadd jaf, imma il-Maltin kienu jmorru hemmhekk beħġarhom. Numri kbar kienu jsibu li l-qrubija tagħna ma' dawn il-pajjiżi u x-xebħ ta' dawn il-pajjiżi magħna, klima, sa ċertu punt anke l-lingwa, kienu jgħinuhom biex isibu futur aħjar milli kienu qegħdin jgħixu Malta, speċjalment meta beda jaħkem il-qatt aktar u aktar mal-bidu tas-seklu 19 wara ftit li waslu l-Ingliżi. Qabel ma niġu għas-suġġett tal-lum li għandu jkun interessantissimu, se jrid inħarsu mal-istess professur Henry Frendo li huwa l-awtur riċerkatur ta' Europe and Empire, pubblikazzjoni Mizzi Books li fuqu edha tiġi msejsa din is-sensiela dwar l-edukazzjoni tal-istorja, dwar it-tagħlim tal-istorja fi żmienna issa llum. U dan minħabba li jirrifletti ħafna kif wieħed jista' jobsor fuq kif wieħed isib l-identità tiegħu. Min korrispondenza li tfaċċat f'ġurnali ewlieni lokali, il-professur Frendo jiċċara xi punti li jistgħu jitfgħu dawl lejn sitwazzjoni aktar ideali biex it-tfal tagħna adapitada jigru f'ċittadini li jkollhom idea aħjar ta' huma minn huma minn fejn ġew u allura fejn jistgħu jmorru. Id-diskussjoni ħanisimgħuha qabel ma ngħaddu biex nitħattu fuq il-kapitlu li jmiss.
Sellim lek l-ewwel ħaġa prost.
Bonġur, bonġur kulħadd.
Xtaqt li niġbed l-attenzjoni dwar it-tagħlim tal-istorja. Naf li kien hemm korrespondenza fil-gazzetta ewlenija bl-Ingliż f'Malta li inti meta konna qed nagħmlu recording kont għadek kemm xandart il-kummenti tiegħek li għamilt biqbil ma' Desmond Zammit Marmara li kien kiteb dwar it-tagħlim tal-istorja. U laqatni ħafna il-punt fejn issemma li żgħażagħ 16-17 il-sena laqas biss jafu li kien hawn l-Ingliżi jew meta bdew jew meta jispiċċaw Dija xi ħaġa, għaddejja l-ħin kollu dija qiegħda riċenti biżejjed, il-fatt li nitkellmu bl-Ingliż ħafna ġa waħda minnhom diffiċli biex ma tkunx konxu tagħha.
Prodotti ta' dak il-perjodu, irridu ma rridux prodotti ta' dak il-perjodu għax il-passat isir parti minnek, ma tistax telli minn għajn il-passat, il-futur ma tistax tagħmel prediction għax aħna m'aħniex profeti. Imma l-passat għexnieh, nafuq għax għexnieh għaddejna minnu. Allura l-passat hija xi ħaġa nista' nitkellmu fuqha, imma biex titkellem fuqha titkun tafuqha, titkun tafa.
Speċjalment daw li ma laħqux dak il-perjodu, pereżempju, jienu inti twelidna fiż-żmien il-kolonja, daw ma jkunu twildu xejn fiż-żmien il-kolonja, kważi kważi jekk tajt għandhom 15-16 sena daw. Kull ma jilħu Malta diħla fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea.
U 19,000 votant ġdid fil-elezzjoni.
U daw ma jaxux fil-elezzjoni.
Għandhom 18 ġifin.
Għandhom
18.
Daw, kif se nħuhom? Għax din hija l-problema. Il-sistema edukattiva fej suppost daw ingħataw diġà dak kollu li kellhom ikunu jafu fuq l-istorja, għatanna vojt kbir, dlam kbir ta' x'jitalmu mill-istorja ta' pajjiżna. L-istudenti, per eżempju, fil-livell sekundarju, jien nemmeli anka fil-primarja, għanda titħol ta' storja, tirrakkonta storja u leġendi, affajt ħelwin li jistgħu jżommu l-attenzjoni, imma fil-sekundarja wasalna fil-stat fejn inti tajt li ktieb tiegħek li kellu jservi ta' textbook, kull ma ordnaw id-dipartiment, il-ministeru, kienu 200 ktieb, 200 għal-popolazzjoni kollha ta' Malta.
Xi jien ta' eluf.
Appuntu, jiġifieri għandek 90% u aktar. Mhumiex qed jagħmlu storja. X'i rridu nagħmlu biex nidħlu fl-imħuħ tal-istudenti ta' 12-13 sena ħalli xinu jafu min huma dawn.
Jien naħseb li jagħtaw preġudizzju f'moħħ ċerti nies li jiddeċidu l-kurrikulum u li moħħhom biex jagħmlu l-computers, mhux qed tagħti l-computers mhux taħbin jiġifieri. Illi l-istorja kif kienet tinkiteb porsi fl-antik, hija sempliċiment ġabra l-istat ta' dati ta' kronoloġija. Imma skużi, dawna għadhom daqsxejn lura.
Ilu ma jiftħu
ktir. L-istra l-niktab jien biex ma najċ ħatti għoru kol ta'
jien. Ilu ma jiftħu ktir.
Speċjalment is-sewwa ta' Malta s-seklu 19 il qiegħed fis-sekel sekondari huwa interdisċiplinari ħafna u jiftaħ fuq diversi aspetti.
Speċjalment soċjali, imiss ħafna l-aspetti soċjali.
Ħafna soċjali, fil-fatt anke fir-riċensjonijiet li saru, da' punt li qed tagħmel int punt li għamluh diversi nies. Ma kif se tbiddel l-imħuħ il-problema mhux biddel il-mentalitajiet.
Imma bl-edukazzjoni tittamela.
Ejja, b'edukazzjoni, ma mhux b'edukazzjoni biss tagħmel tiġi edukat, b'edukazzjoni wkoll ta' min jagħmel il-kurrikulum. Għaliex jekk aħna se noqogħdu nindependu biss ħafna teoriji ta' pedagogija, eċetera, li forsi ġibnihom ma nafx minn fejn. Bir-rispett kollu ta' ma jiġifieri ma nafx minn New Zealand jew ma nafx minn fejn. Irridu naraw daqsxejn x'inhi r-realtà on the ground. Għaliex l-istoriografija, l-mod kif tinkiteb l-istorja qiegħed jinbidel. U għandu jinbidel. U soli jinbidel.
U qed isir aħjar.
Qed isir aħjar, qed isir iżjed rappreżentattiv, u qed isir iżjed komprensiv. Illi inti mhux sempliċement tajt hekk, ġara hekk, tajt fuq dal-pont kien hawn dal-erba' veduti, jew dak kien jaħseb hekk, dak kien jaħseb hekk. Mbagħad tiġborhom flimkien, mbagħad tara x'ħareġ minnhom. Allura dak li jkun ma jħossux li qed jiġi intimidat xi ħaġa imposta fuqu, imma qed jitħalla juża moħħu, jgħarrex, jgħarbel u jagħżel. U jiddeċidi xi ħaġa, ġifieri
x jifforma opinjoni.
Appuntu għax l-interpretazzjoni m'għandix tkun singolari, l-interpretazzjoni għandha tkun biżejjed miftuħa biex tippermetti il-moħħ li jaħdem, jagħżel, jiżen, li wiżen. Dik li sorem mbagħad titagħmilha f'kuntest, trid tikkontestwalizza. Għax inkella taħseb li waqgħet mill-qamaru.
Jista' jagħti każ wara li qrajt l-artiklu tiegħek li deher proprju fil-ġurnata li qed nagħmlu din ir-recording imma li kkumplimentak fis-sens li qajjem din l-issue tant kbira li qed niddiskutu f'daw il-ftit minuti li jiena qed nibbenefika mill-okkażjoni tal-programm biex waslua l-issemmija li naf jirrispettaw ħafna dan it-tip ta' tarif li ħireġ tal-programm. Jista' jkun waħdi naħseb li l-internazzjonalizzazzjoni ta' sistema edukattiva f'Malta, ma tantx qed tgħinha ħanajt il-punt x'inhu. Fis-sekundarji imma anke fil-primarji inti semmi l-każ ta' San Pawl il-Baħar fejn hemm il fuq minn mit nazzjonalità.
103.
103. Il-fatt li qed ikollok fil-klassi tfal minn nazzjonijiet differenti, di tiġi anke l-università llum, li għandek hawnhekk nazzjonalitajiet differenti ħafna, l-interess tal-Malti, l-istudent Malti li qed magħhom fosthom. Ħafna drabi qed isiba diffiċli jirrelata mar-realtà ta' fejn jgħix. Isu qed isir universali qabel ma jsir Malti.
Fl-università ma tantx. Għaliex jiena l-korsijiet li nagħti jien fuq l-istorja.
Tal-istorja.
Fl-università jattendu għalihom diversi studenti minn nazzjonijiet differenti, minn pajjiżi differenti u jieħdu interess fihom. Allura hemm hekk jiena nara li qed tarrikixxi inti l-klassi għaliex. Għaliex għandek nislu mhumiex Maltin, qed jippruaw jifhmu u japprofondixxu aspetti mill-istorja ta' Malta.
Dak aspett sabiħ.
Dak aspett sabiħ ħafna. U tista' tqabbel ukoll għalhekk inti għandek wieħed Awstrijak, għandek ieħor Taljan, għandek ieħor Spanjol, għandek ieħor Grik. Mingħajr ma trid fid-diskussjoni.
Ġurnalist on the spot. Jiena
nemmen ħafna fid-diskussjoni kif jgħid ħafna Desmond. Fid-diskussjoni li jinħoloq daqsxejn batti bekk, il-PL tqgħod tippritka u kul ħadd ikun noti mbagħad qasja x'kiteb. Però fl-iskejjel m'għandekx.
Tirreġetta dak li qalulek.
Fl-iskejjel m'għandekx, fl-iskejjel huwa livell qabel dak universitarju. Allora, qed tibgħati anke f'ċerti sensi tibgħatu anke l-korsijiet universitarji għaliex mhux dejjem vera jkollhom forsi jew level jew level daw għalmenu jafu xi ħaġa fuq l-istorja, imma qed ikollok ħafna skejjel fejn laqgħet joffru l-istorja bħala option. Għax jew ma jkollhomx biżej studenti, allura jgħidu mhux se nagħmlu klassi għal seba' se nagħmlu klassi għal disa'.
Gravi jiżjed dik, eh?
Dak xejn jiġifieri.
Nistgħux nissuġġerixxu, ma nafx fi żmien kampanja elettorali bħalma qed jinstema' dawn il-programmi l-ewwel darba li qed jinstema' għax imbagħad jibqgħu anke fuq is-sit tal-Campus FM. Fi żmien kampanja elettorali kollox permess tissuġġerixxi għax l-suġġerimenti jista' jiġborhom xi ħadd li għadha bitada jfissru xi ħaġa fil-pajjiż. U ċertu diskors diġa sar f'din il-kampanja storiku dwar l-istorja ta' Malta li huwa sinjal tajjeb. Jidher li l-istorja dieħla anke fil-politika.
Għax kombinazzjoni dal-artiklu jiena ma ktibtux għall-kampanja elettorali, ktibtu qabel ma sar il-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni reċenti fuq l-istorja ta' Malta, l-diskors tajjeb inċidentalment ħafna. Mhux marbut miegħu, imma huma l-idea tiegħi, jiena l-idea tiegħi, huma tiegħi.
Għalhekk sabiha. Imma wasal iż-żmien forsi bħal meta insibu politiċi. U nies eżekuttivi kbar f'ministeri li jitħajru, jiena nafam mill-alleanz di, li jitħajru, pereżempju jitalmu l-Franċiż bl-istaff tagħhom, hija ħaġa sabiħa tara ministru flimkien ma l-istaff immedjat tiegħu qed jagħmel lezzjonijiet għall-Franċiż ħalli jillima dak li ġa jafu. Forsi wasal iż-żmien li għall-politiċi li kollhom dan il-poter eżekuttiv wasal iż-żmien li huma wkoll jagħmlu in-service courses fl-istorja ta' Malta. Għaliex naħseb il-politiku li jieħu deċiżjonijiet long term għal pajjiż ikun għajb għalih jekk ma jafx l-isfond tal-istorja anki tal-Ministeru tiegħu stess kif wasal biex pereżempju llum għandu l-Ministeru tal-Edukazzjoni, tal-Affarijiet Barranin, xi storja għandu dak il-Ministeru fl-aħħar 200 sena pereżempju. Naħseb wasal iż-żmien li l-Università tista' tieħu l-opportunità li toffri daw il-korsijiet li jinħadmu apposta biex jikkomodaw il-ħinijiet ta' daw in-nies tant biżla u tant għandhom x'jagħmlu li jibdew jaġġornaw anke huma ruħhom.
Inti semmejt fis-San Pawl il-Baħar. Il-masters fl-istudju Maltin fejn sar dan l-istudju interessantissimu fuq San Pawl il-Baħar, id-deputat president tal-Kamra kien
Żalja,
jiġifieri da min jeddu.
U sab il-ħin, sab il-ħin.
Sab il-ħin minn kien il-problemi kollha u l-impenji kollha li għandu bħala deputat president tal-Kamra tal-Rappreżentanti illi jattendi għal-lectures u jattendi regolarment li jagħmel l-eżamijiet, mbagħad jagħmel it-teżi, jiġifieri jiena lija dak huwa role model ta' dan li qed tgħid int. Issa tiġi timponija, tiġi tistruttura b'mod ieħor.
Toffrijiet forsi iktar milli timponija.
Toffri tgħid l-istorja ta' kull ministeru ta'. Taf x'qed tgħidu. Xi 30 volum speċifiku jiġifieri.
Ma jrid jagħmilha xi ħadd bħalek li issa qed tikkomodana li tiġi anke hawnhekk f'din is-sensiela biex nitkellmu fuq dan is-suġġett. U naf li jisimaw ħafna membri parlamentari din is-sensiela wkoll mill-feedback li għandna, imma wasal iż-żmien naħseb għax għal kollox nippreparaw in-nies sirna llum nagħmlu korsijiet għal kull kariga li hawn fil-pajjiż għal kull rwol ta' kull ħaddiem. Imma biex toħroġ għall-elezzjoni ma tix tagħmel kors.
Le, tista' tkun illitterat.
Jiġifieri din hija l-verità u r-realtà tas-sitwazzjoni, għax inti semmejt li sfortunatament irridu needukaw lil dawk li jieħdu l-policies. Biex pereżempju tidħol l-istorja fl-iskejjel daqshekk importanza. Allura min se jgħallem lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet?
Veru, sta għall-individu għax pereżempju jekk tara kien hemm riċensjoni ta' European Empire fil-mument jidhirli ta' Tonio Borch li l-hu għall-Kummissarju Ewropew. Brillanti jifimni ma' Tonio Borch huwa rarità fis-sens.
Ħanteress.
Mhux ħanteress, għandu militenzja bellezza kif hemm ftit ta' hemm ftit membri tal-Parlament li għandhom dal-interess fil-militenzja.
Varist inti semmih l-artiklu pereżempju li tak feedback tajjeb fuq il-textbook tal-iskola.
Kien wieħed mill-kelliema ewlenin meta ġivarat dak il-ktieb l-istorja ta' Malta seklu 17.
ċnal u dan il-punt li huwa punt importanti, hemm bżonn li ssir xi ħaġa biex l-itfal tagħna inġibuhom konxi minn dan l-aspett storiku, memorja, da jidħol kollox għax kultant l-istorja tbeżżan nies. Minħabba l-mentalità antika li semmejt inti fil-bidu, ġifieri kemm ħanistudja dati, jien hekk niftakar meta kont il-liċeo kien jgħid li xwieb Guido Saliba fil-Form 1. U jien inqum untih id-data li jiżbalja sħabi pereżempju għax jien kont inħobba. Imma lili li mħabba lej l-istorja tawieli l-liċeo, nies bħal Guido, nies bħal Wettinger, li kienu jalmuna b'dik il-ħeġġa u b'dik l-imħabba li inti awtomatikament tinduna li ma tistax tkun xi ħadd mingħajr ma taf l-istorja tiegħek.
Carmelo Bonavia. Iva, jiena naħseb li mezz importanti huwa il-mezz televiżiv u audiovisiv. U fil-fatt għamilt ħilti jiena anke biex nagħmel sensiela sieħa ta' programmi jisimhom l-istorja minn wara l-kwinti. U għamilna 10 ta' sieħa l-wieħed. Sibna diffikultajiet minn kien inkarigat mill-Ministru responsabbli għax-xandir fil-bord editorjali, nibidu net sibna diffikultajiet għaliex kien hemm appożizzjoni li niblu fis-snin 50, rridna biex niblu mis-snin 20 biex inkunu iktar safe speċi, iktar ma tmur il-bot.
Tmiss il-viċin.
Ma tmiss il-viċin. Imbagħad wasalna sa 69 u meta applikajna biex nagħmlu t-tieni 10 programmi, minn kien inkarigat mill-Ministru bħala aġent President tal-bord editorjali. U ma nafx min iżjed kien hemm involut insomma, derilhom lej li dan m'għandux jitħalla jitkompla dan is-sensiela ta' intervista.
Beżgħu minnha.
Li jiġifieri qatt ma kien hemm liċ kien ilment lill-awtorità tax-xandir minn xi ħadd fuq xi imparzjalità fieħda biex inkunu ċari.
Xogħol akademiku kien
u qed intervista nies mill-ispettru kollu tal-ħajja soċjali, politika, kulturali qed tifhem. U waqfu qed tifhem. Reġgħu ripeat issa tal-ewwel 10 programmi fuq TVM2, imma inizjattiva li waqfuha u fil-fema tiegħi dak huwa. Propju dak li l-pajis
għandu bżonn.
Għandu bżonn, no, ma issib di reluttanza jew ma nafx xini eżatt.
Biża, ngħidilha ħafna drabi, biża mir-realtà, mir-verità.
Ma nafx eżatt xini.
Bid-diskussjoni libera wkoll huwa in-nies ossessjonati, anke n-nies tal-politika bir-rispett kollu ngħidilhom, ossessjonati tieni l-vot, tieni l-vot, tieni l-vot, issa forsi qed tinbidel ħaġa sabiħa. Imma importanti ħafna li biex bniedem jagħtik il-vot, irid ikun konvint minn xi ħaġa. Mhux sempliċement għax. Ħsiltlu moħħu biex ngħidluha b'espressjoni barranija.
Sfortunatament għatanna ħafna minna di. Problema kbira naħseb jiena dik nerġgħu naqgħu fl-edukazzjoni jiġifieri għaliex. Jekk l-edukazzjoni ma talmekx taħseb u ma talmekx tfittex, x'edha talmek u ma talmekx kif titkellem, tittajja jew tiddajju, x'qed talmek di.
Dik id-disgrazzja. Ġifieri li l-istorja għandha bżonn terġa' tiġi quddiem nett għax imbagħad ikollna każi fejn l-istorja tista' jew sfortunatament tispiċċa xi ħadd jagħmel dokumentarju b'intervista ma' xi ħadd li kien ilu jkanta 40 sen ilu u bir-rispett kollu lej l-arti dik hija storja. Sewwa hija parti mill-istorja.
Ħafna nisimgħu ma' storiċi xejjedu li ma' storiċi wkoll. Qasha fiex id-disċiplin qatt ma' studjaw qatt ma' lawrejaw ruhom fiha.
Teorija tagħha. U allura nispiċċaw l-estrem ieħor ta' xi ħadd li l-istorja jaħseb li hija teknikalità legali. Jekk tissejjaħx l-divallet jew l-avallet, per eżempju, jieħu każ kurrenti.
Hija gozz dati, jiġifieri, mhumiex marbutin ma' kuntest, ma' sentiment, ma' appartenenza.
Li biex tbiddel l-essenza tal-istorja.
Ma' dak li qed jiġri barra minn Malta wkoll, għax inti ma tistax tikteb l-istorja ta' Malta u l-istorja ta' mkien.
Maqtuha.
Maqtuha hija tal-ambjent mir-reġjun tistax, għax mhux veru, mhux veru. Aħna f'dak tip stess l-European Empire, ara kemm il-darba tkellimna pereżempju fuq il-Maltin tal-Eġittu, fuq il-Maltin tat-Tunezija, fuq il-Maltin tal-Alġerija. Ta' mhux f'Malta qegħdin. Imma marbutin, mela x'qed jiġri fl-Eġittu, marbut ma x'qed jiġri f'Malta wkoll.
U hija parti mill-istorja fil-wisa tagħha tagħna. Dik l-ħafna nies mhux qed jifhmu li inti meta tgħid storja mhux tkun taf minn dak il-bandiera jew forsi fiex ħin spiċċa l-assedju, imma tkun taf int minn int. Din naħseb.
Biex indaq u t-tokki tal-kampin.
U tipprova tagħmel kommemorazzjoni għaliex Nelson miet fis-sitta nies kwarta fil-għaxija fil-wet Washington ottubru 1850
storika ta' xejn.
emmekka minna preludju nittama li jipprovoka nies li qed jaħsbu, nies li qed jivvutaw u nies li ħarġu għall-elezzjoni. Għaliex jiena nemmen ħafna li sebgħin ruħ li jkunu fil-parlament għandhom influenza kbira ħafna fuq il-pajjiż u kif jitmexxa.
Għandna problema oħra tal-lingwa, biex li tgħid l-istorja. Jiena niftakar wieħed mid-dibattiti li kelli meta ġejt biex nagħmel dal-ktieb. L-istorja ta' Malta seklu 19, ġifieri, kien mal-Ministru Lewis Galea. Waqt Lewis saqlu da biex l-ħajja nikbrim bl-Ingliż jew bil-Malti. Għalna saħħar bil-Malti tax bl-Ingliż ma jafmux it-tfal tal-iskola Maltin.
L-għandu punt.
Jien naħseb li għandu punt. Imma il-punt l-ieħor taf x'inhu? Illi għandek ma nafx kemm l-iskola privata prinċipalment, imma mhux biss, dak tieb ma jużawx. Għax miktub bil-Malti.
U t-tfal tagħhom pseudo snobbisti li ma jaqrawx il-Malti. Mhux
għax pseudo snobbisti biss, għax illum kif fir-realtà ta' Malta, kif inti semmejt l-ewwel aċċennajt il-globalizzazzjoni u l-internalizzazzjoni, fil-klassi tikollok ħafna tfal li mhumiex Maltin. Li ma jafmux bil-Malti, u li Malta ma tfisser xejn għalihom.
Punt validu.
Allura il-kriżi qiegħda tikber. Kważi kważi tajt qabel nikdeb bl-Ingliż jien. Għax dak forsi jifmuħ il-Maltin ukoll.
Ma tkun qed titlef li tilħaq il-qalba ta' dawk il-Malti li jaqraw il-Malti biss.
Qed titlef dik u titlef ukoll il-potenzjal ta' integrazzjoni għal nies li jgħixu f'Malta li mhumiex Maltin. Jgħixu hawn u li ma jistgħux jifhmu, japprezzaw, jippenetraw, japprofondixxu x'inhu dal-post fejn qed jgħixu. X'għadna minn għalih, x'għamlu dak li hu.
Kieku qed ngħixu Franza diġà nħolqot kommissjoni biex tistudja dak li qegħdin ngħidu dal-ħodu. Imma sfortunatament hawnhekk jinħolqu ħafna kommissjonijiet u ħafna seminars u ħafna pubblikazzjonijiet u ma jindirizzawx dawn l-issues daqshekk importanti. Dina
serja, u dan mhux ħassolvija bil-minflok tajt rota ta' bajsikil u tikteba fonetikament ta' ġimi.
M'hemmx varjant tagħha li jew tmissa bidejk taħraq.
Jew se tippenetra permezz tal-lingwa li tinftiehem, jew m'intix, jew se tuża lingwa oħra li tinftiehem iżjed li għandha kotiċi ikbar. Ejjo tagħmel il-kotba kollha tagħmel nofsa bl-Ingliż u nofsa bil-Malti. Kif vekkja nofsa bit-Italja nofsa bil-Malti.
Qed nagħmlu l-liġijiet tal-Ewropa kollha bil-Malti.
Mela nibdew nagħmlu hekk.
Ħloqna x-xogħol tal-produtturi.
X'ħadd irid jieħu l-inkariku.
L-inkariku jsib il-finanzi. U jiena naħseb li l-Ewropa wkoll tgħin ħafna dar rigward.
Tirdoppja x-xogħol eh ġifieri.
Imma l-Ewropa
lill-kittieb speċjali.
Imma hemm fondi fl-Ewropa għal daw it-tip ta' lingwi bħal tagħna. Li biex tasal għand il-poplu trid tonfoq spejjeż.
Jiena naħseb tista' tikteb bil-Malti jew tikteb bl-Ingliż u mbagħad tuża daw il-fondi biex xi ħadd professjonali f'konsultazzjoni mal-awtur bil mal-awtur jittraduċihom f'lingwa li aċċettabbli.
Jiena naħseb wasanna hemmhekk diġà fil-poeżija, wasanna hemmhekk fin-novelli, wasanna hemmhekk fil-kitba letterarja barranija li qed nagħmluha, pereżempju Toni Aquilina jagħmel proprju dan fil-Franċiż iħobb joħroġ kotba biż-żewġ lingwi. Fl-istess ktieb li hija xi ħaġa interessantissima għall-student. Forsi wasalna nagħmlu hemmhekk ukoll fl-istorja.
U tinsiex li fil-każ tiegħi daqsxejn innovattiv iktar għaliex jiena mhux qed nikteb dwar l-letteratura jew dwar il-poeżija, mhux poeżija nikteb. Jiena qed nikteb l-istorja, jiġifieri qed nuża dixxiplina li mhix strettament letterarja jew poetika.
Għalkemm tidħol taħt mod ieħor ma.
Tidħol hija forma tal-letteratura se ċertu punt. Imma qed nipprova nestendi l-użu tal-lingwa li lin mill-poeżija, li lin mill-letteratura, mill-novella, allura hemmhekk jista' jkun il-problema tikber.
Imma soluzzjonijiet jeżistu.
Jekk tfittxhom.
Suġġett interessanti tal-istorja u nittama li wieħed ħalla biżejjed punti minn fejn wieħed jista' jixtar fit-tul. Ma issa nistedinkom biex nitkellmu dwar l-immigranti Maltin fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq flimkien mal-professur Henry Frendo. Naslu għal kapitlu 14 din il-ġimgħa meta s-suġġett huwa ta' interess kbir għalina f'Malta, mhux biss għax se nitkellmu fuq il-Mediterran ribtana, ma wkoll għaliex hemm suġġett li għal sekli sħaħ imma l-iktar في السنين تاسيكلو 20 من زميلي اتنفوكاو فوق وساسني 50 مانكي ساسني 60 لميغراتيوني كانت واحدة من الايون تا سولوزيونيات اللي ينستابو والبوبولاتيوني وانو استاشول في مالتا Chapter 14 التيتلو هو Language, Religion and Empire The Yearning for Ethnic Identity Among Maltese Migrants in North Africa Dan isu għawnek Et nitkelmu kważi kważi anka t-titlu jurik li Maltese Migrants in North Africa kien hemm preżenza abbastanza kbira.
Eluf.
Jider publikazzjonijiet tiegħek u anki oħrajn, jiġifieri mhux dan biss li qegħdin niffukaw fuqu, imma anki minn ħafna konferenzi li għamilt anke fl-imodi u riċerka li ħadet hekk f'daw il-pajjiżi, jider li inti tajt attenzjoni partikulari ħafna. Lil-din it-tip ta' storja ta' Malta, x'ġibdek lejha?
L-ewwel ħaġa jiena nħoss li huwa żball illi min għal raġuni jew oħra jħossu kostret li jħalli pajjiżu imur jgħix f'pajjiż ieħor jiġi eliminat mill-istorja. Għax m'għadekx tarah ma wiċċek meta toħroġ fil-għodu tix-il-gazzetta. Għaliex l-emigrazzjoni tal-mek u jiena kont ukoll f'dak l-istat li kellu jitlaq minn Malta u sibtru f'pajjiżi differenti, diversi pajjiżi differenti fil-fatt. Lo ħaġa tisir iżjed konxu tad-differenzi u tal-kwalitajiet li inti meta tkun tgħix f'pajjiżek tkun tassumihom bħala xi ħaġa normali. U meta tmur f'pajjiż ieħor tinduna l-mhom normali xejda, u ġifri li ħadd ieħor meħares lehom bl-istess ottika.
Għax identifikaw.
Jew ma jirrikonoxxihomx. Allura, jiena naħseb li fl-immigrazzjoni toħroġ bil-qawwa l-problematika tal-identità tal-persuna, jiġifieri jien min jien, jien x'jien, kif ħa nirrelata f'ambjent differenti illi mhux dak li jiena normalment ngħix fih, li jiena mdorri fih, li jiena mrawwem fih. U naħseb li hemmhekk hemm talima kbira għax in-nazzjonalità ma tantx tmut malajr. Inti tinsiex li l-bniedem m'għandux kontroll fuq il-punt tal-oriġini tiegħu. Il-punt tal-oriġini tiegħu huwa wieħed dejjiemi sal-mewt u m'għandux kontroll fuqu. Jista' jinbidel jew jevolvi minħabba li l-ambjent ma jibqax dak li kien. Imma xorta waħda it-taġina tat-trobbija anki l-lingwa stess bħala mezz jiġifieri ta' ħsieb u ta' sentiment. Ma tistax tista' tipprova tilaba tal-Ingliż jew tilaba tal-Franċiż. Imma fil-verità tkun qed titħabi kien nifsek se ċertu punt u anki se ċertu punt iddaħħaq in-nisbik ukoll għax dawn l-ewwel jinduna ma li tiftaħħaq lek li m'intix Franċiż jew li m'intix Ingliż. Fehmt jiġifieri iddaħħaq in-nisbik ukoll.
Jaqgħod in-negazzjoni.
Ċerta inferjorità. Ċerta inferjorità ta' ċert servilizmu li bil-banda l-oħra tifhem ukoll li hemm tentattiv biex inti tintegra, biex inti turi li int bħal l-oħrajn biex jaċċettawk. Tifra titkellem bil-sienhom u tippreferjhom li inti ħabib tagħhom u li inti lest li taħdem magħhom. Komplessa, hija komplessa l-istorja.
Famuża storja kien juża ħafna Charlie Clouse niftakruha li għax mort erba' snin, ħames snin l-Awstralja jew l-Amerika tiġi insejt il-Malti kien ħob jużadi b'ċerta satira.
Imbagħad għandek sitwazzjoni opposta illi joħroġha tajjeb ħafna Juan Mamo fuq li tinnanna venut fl-Amerika u fej daw minn ħalżaf jew nafx minn fej marru New York u kienu joħorġu jannu ħafjin f'nofs il-lejl u ħasbu li għadhom hemmhekk u mhux qegħdin f'xi pajjiż differenti, joħorġu nismittju qiegħdu daw minnhom dawn l-inġien. Daw pożizzjonijiet opposti. Banda huma awtentiċi u sinċieri, jiġifieri għaliex spontanei naturali. Mill-banda l-oħra juru wkoll ċerta. Ma nafx nil-kelmu x'injoranza jew nuqqas ta' sensittività għal tifsira ta' ambjent mibdul. Mhux faċli, eh? Mhux faċli.
Tista' tkun frustrazzjoni kważi.
Frustrazzjoni u sens ta' komunità, għax dawk ma kienx joħroġ jagħni waħdu, kien joħroġ jagħni ma' xi erba' minn sħabu. Allura inti għandek hemmhekk manifestazzjoni ta' solidarjetà soċjali f'ambjent differenti fejn inti tħossok mitluf, tħossok diżorjentat. U trid b'xi mod turi li inti għadek wara kollox dak li kont, għadek teżisti, għadek ħajja, għandek sentimenti tiegħek.
Teżisti. Inti hawnhekk għamilt riċerka interessantissima u mhux komuni biex ngħidu hekk għal riċerkaturi Maltin li mort it-Tuneżija u fuq kollox tajt fil-bidu tal-kapitlu li tajt importanza kbira l-ġurnal Melita. Tista' forsi tina sfonżajr fuqhom.
Jiena studjajt fl-arkivi nazzjonali tunezini, rajt il-gazzetti kollha tal-Maltin li kienu joħorġu f'Tunes li jibdew su f'nofs is-seklu 19 u jibqgħu niżlin sal-gwerra anki ftit wara l-gwerra. Meta allura kellek diversi komunitajiet Maltin, f'Sus, f'Sfax, f'Tunes, ovvjament, l-iktar viċin il-Kosta, ma kultant anki l-ġewwa ġifieri, għatem sal-lum ġifieri. Xiftit familji Maltin fir-Rabal, f'Tunes, u għadhom, anki b'għawen Sara. Mhux ħafna ta' Malt, għajt maħut Maltin, wieħed anki li għadu fil-kummerċ, għalli mhux faċli, għalli tippersisti, tippersevra, ma. Bridem ta' ċerta irrit najt stamina u ġifri li ġiblek rispet kbir. Fil-fad il-gazzetta li semmejti, għazzetta fil-fema tiegħi waħda mill-gazzetti interessanti mill-gazzetti kollha li hemm fil-biblioteki Tuneżija. Għaliex kellha impronta etnika, kulturali, intellettwali iktar mill-oħrajn. Ma kienx sempliċiment tirrelata x'qed jiġri u x'ma jiġrix jew fejn il-ħanut tal-berċa li belt salzett Malti jew liema banda ġejja ddoq, eċetera, jew servizzi reliġjużi fl-ma knisja fl-ma ħin toroġ il-qudiesa. Imma kellek impronta daqsxejn iktar intellettwali u li tipprova tgħallem lill-Malti emigrat biex ma jiġħaġ lilu nnifsu. Ma jiċħaċ il-kultura tijaw, ma jiċħaċ l-istoria ta' pajizu.
Preserva l-identità jisa.
Illi tikkombina l-influenza tal-pajiz fejn issa lura mort tgħix. Flimkien ma l-influenza tal-pajiz li qed jiddomina, għax tinsi x'qed nitkellmu fuq l-Afrika ta' fuq. X'qed nitkellmu l-Imperu Franċiż, l-Imperu Ingliż u l-Imperu Taljan. U wkoll il-kultura, il-lingwa, il-ħsieb, it-twemmin. Originali li inti ġejt biħem, inti mis-sirietek marru biħ hemm.
Il-bagalja tijak.
Il-bagalja kulturali tijak. Tajjeb, allura għandek tliet fatturi li inti tittara kif se tinsiġhom flimkien. X'kont qabel ma mort? X'sirt meta mort? U ma min qed titratta darba li qiegħed hemm. Għax tinsiex Malta mhux pajjiż indipendenti, Malta kolonja. Malta kolonja, ġifiri.
Miħriġ minn imperu għall-ieħor.
Ġifiri, jekk Malti fil-Tunezija, jew Malti fl-Eġittu għandu bżonn xi ħaġa, irid imur il-konslu anti il-konslu Franċiż, jew anti il-konslu Taljan, jew anti il-konslu Ingliż. Fl-Ixandra, pereżempju, setlaq il-konslu Ingliż kien hemm x'itnej kienu Maltin ukoll. Imma fil-verità kienu qed jaħdmu. Għal-Venisi għan niftakar meta kont Smirna, sena ilu, fil-fatt ktibt fuq il-Maltin ta' Smirna u koll, għadni għet naħdem fuq, għax għajt Maltin ta' Smirna jessa li għedin Londra, għandin intaqam maħħom nerġa. Il-konsul Ingliż ta' Smirna, ta' Izmir ġifi.
Ġo Turkija u etna ilu.
Willi Buttigieġu, t-raba ġenerazzjoni ta' Maltin li marru Turkija ġifiri u baqawem. Għax ħafna Maltin u mbagħad ħarbu wara l-ħruq ta' Smirna u l-attakki l-ġlied li kien hemm il-Musulmani u eċetera.
Kien hemm anke l-sira fi żmien il-kavalliri li marru Smirna u baqgħu hemm ġifieri.
Naħseb. Baħx tinsiex aħna l-kuntatti mal-Afrika ta' fuq u mal-Medju Orient mhumiex xi ħaġa reċenti li tista' tibdiha minn żmien l-Imperu Ingliż huma minn qabel. Huma minn qabel. U minn qabel l-Imperu Franċiż ukoll, u minn qabel l-Imperu Taljan ukoll, ġifieri il-Maltin huma nies tal-baħar. Baħar f'għadamhom ġifieri.
Kienu qrib ħafna ta' dawk l-artijiet f'żmien il-korso.
Baħħara u dejjem jaraw x'jistgħu jieħdu, kif jistgħu jibbenefikaw jew jiskrukkjaw il-baħar u ġifieri il-kursari kienu ovvjament kien hemm il-kursari tal-Barber States tal-Musulmani.
Żewġ naħat. Anzi biex jiċċajtaw kienu jgħidu li tal-Musulmani tal-Ottomani qegħdin jaqsfuhom l-insara u tal-insara qed jaqsfuhom il-Musulmani għax ikunu maqbudin it-sira.
L-ikbar epitomu tagħha dik huma Lavallet u Dragut. Lavallet kien jaqdef f'xini Musulmana u Dragut kien jaqdef f'xini Nisranija, ġifieri daw kuntatti kbar, però ma kellekx demografikament ma kellekx dak tispostar dak iċċaqliq ta' eluf ta' nies illi jibdew imorru għax inti meta inti jikkolonizzawhom daw il-Franċiżi, l-Taljani, l-Ingliżi, ecc. Se ċertu punt tiffaċilita lill-Ewropej, Maltin Ewropej, apoj li mhux kulħadd kien jarhom bħala Ewropej, insomma, fil-fatt hemm dit-teorija tal-liminalità, ġifieri ta' marġinalità, illi dawn alla kienu hekk u laqas hekk kien fin-nofs periferiċi l-Arab u laqas Ewropej għal kollox. Imma il-verità hi li ma kienux Musulmani, kienu Nsara, kienu ġejjin fis-seklu 19 minn kolonja Ingliża, kellhom passaporti ta' suġġetti Britanniċi.
U jitkellmu kważi lingwa Arbija.
U dak il-vantaġġ li kienu jaraw fihom anki dominaturi Ewropej li setgħu jservuhom jgħinuhom bħala intermedjari kważi kważi bħala pitkali, bħala ħuttaba li allura għandek seqfu naħa u seqfu l-oħra. Il-Maltin dejjem jippruvaw jibbenefikaw minn dik. Jien niftakar kelli kap tad-dipartiment tiegħi meta kont naħdem man-Nazzjonijiet Uniti Ġinevra, kien Lebanis, Lebanis li mar l-Eġittu, kien jismu Bob Jarzgi, tlet snin ilu ċempilli għax kien Malta, li kien kompaj s-sabiħat, l-grazzi għax ma ċempilt qabel, għalli sejra għada, kien konna nil-taqaw. U da kien jirakkonta billi ma suspet kien juħarsu lejn il-Maltin fl-Eġittu.
Maħna jow biex maħna speċi.
Le, għax l-Ingliżi kienu jingaġġawhom bħala spjuni, bħala pulizija. Allura Malti f'moħħu dak inħasadni li Libja di għax ma kontx smajt qabel. Malti f'moħħu kien da xej suspett u li danna ma l-Ingliżi jew maħna.
Jitkellem bħalna.
Fida l-Lebaniż jgħix l-Eġittu ġifieri, nisrani.
U xorta kien għallu da suspett.
Irrakkontaħulu bħala suspett mhux tiegħu biss. Jiġifieri minn kelli il-Maltin kienu jinftehmu bil-sen tagħhom, għalmenu fl-Eġittu. Fl-Eġittu naħseb l-iktar, għaliex fit-Tuneżija jektar u nsemmiħadi fil-kapitolu fuq il-Maltin tat-Tuneżija. Il-Maltin tat-Tuneżija għadu lura milli jindaħlu f'xenarji politiċi u f'ribellionijiet. Allura kienu qishom bħala speċjalista l-affarijiet tagħhom li jiġu hemm biex jaħdmu l-tingwala magħhom, tirranġa magħhom. Però qatt ma ndaħlu politikament fejn kien hemm jiġifieri l-ġlied antikoloniali. Fit-Tuneżija kien hemm anke inċidenti ta' qtil u ta' ġlied. Il-Maltin kienu jgħodu lura. Kienu jgħodu lura u f'dak is-sens allura kienu jirrispettawhom bħala immigranti innokwi li ġewgħu jqelgħuha u jiklu insomma, però ma jindaħlux f'affarijiet ta' kontroversi politiċi.
Ma jfuħux u jintnu.
Speċi dik il-mentalità. U naħseb li fit-Triplu f'Bengazi ftit jew iss xi ħaġa simili. Fit-Tuneżija żgur. Fl-Alġerija wkoll, l-Alġerija kienet pajjiż importanti ħafna l-immigrazzjoni Maltija, ġifieri mill-bidunet tal-okkupazzjoni Franċiża, jekk ma kienx hemm diġà xi Maltin fl-Alġerija meta naru l-Franċiżi jew fl-1830. Nabilhom. Ċertament fit-Tuneżija il-Maltin kienu iżjed numerużi mit-Taljani qabel ma bdew jikbru t-Taljani fil-bidu tas-seklu 19, ġifieri. Tuneżija aktar viċina. Għax dak iż-żmien kienu jmorru bl-Isperonara f'baħar tajjeb, f'baħar abjad. Kalm, ġifiri. Naħseb anki fit-tliet sigħat kont tagħmilha, tliet sigħat erba' ġifiri.
Ribdaq sekk.
U żgur, u jiġu lura. Hekk imhux xi ħadd iridu jirtu. Jiġu lura, ħajmorru għandi nnutar.
Malta baqgħu jiġu bħala bażi kważi. Allura qed jgħixu hemm.
Żammaw il-kuntatt. Kien iżjed fax tiżżomm il-kuntatt mit-Tuneżija mill-Awstralja jew mill-Kanada. L-istorja tal-immigrazzjoni li hemm bejn il-pajjiż tal-viċin tal-Mediterran, tal-Baċir Mediterranju. Kompriż il-Gżejjer Jonji u l-Medju Orient u t-Turkija u dawk li hemm tal-Imperu Ingliż imbiegħed jiġifieri li taqsam l-oċeani biex tasal fihom. Anki mal-Maltin tal-Ingilterra se ċertu punt imma jinqas. Huwa kompletament differenti, wieħed mort tgħix f'din oħra, f'pjaneta oħra. Biss anki mill-punto di vista ta' spejjeż.
Klima.
Tinsiex dak iż-żmien ma kienx hemm l-Emirates taw. Anki llu traġit għax għandek xi 26 sija, ġifieri, aħseb wara meta titmur bl-Asturjas jew b'xi vapur tal-passiġġieri.
Xar fuq il-baħar.
Iktar.
Iktar.
Iktar. U skont il-baħar u skont il-maltempo, titqa' fl-Indja mbagħad titqa' f'Fremantle probabbli mbagħad ġifieri traġit kbir u tispiċċa fl-istiva u bit-tfal.
Trauma fija
fit. Baħar ħażin, għal-elef stonku, minn kollu, xo, ġifiri.
Bidu vera ikraħ, sfortunata.
U qabel snin 40, qabel 48, ma kellekx l-assisted passage scheme, ġifiri tittara minn fejsa ġifiri flus. Fil-fat l-immigrazzjoni ta' massa, specialment li l-Australia, tuħu spinta kbira wara l-gwerra, meta jibdaw jassistu l-passagġi. L-Australia ridet in-nies, populate or perish, kontinenz jeħvojt. Ridu n-nies jaħdmu, ridu n-nies biex jibnu l-infrastruttura kollha, ġifiri impjanti ta' kull forma. Il-binarji ta' tren, per eżempju, diversi fabbriki, impjanti ta' elettriku. Allura kien ikunu jafu li hemm vakanzi, li hemm xogħol f'dawn l-intraprizi, f'ċerti postijiet partikolari kultant, per eżempju Adelaide, jew Maui, Victoria, eċetera. Jew fil-Kannamili, jew fil-Queensland, ġifieri, qabel. Għax hemmhekk jibdew jorganizzaw daqsxejn. Il-bqija fimni tmur għal rasek. Ġifieri mbagħad bil-passaġġ mejjun li bdew wara t-tieni gwerra li bdiet l-immigrazzjoni ta' mas. Fil-fatt li dawk l-ikbar.
Exodus.
L-apiċi tal-istorja migratorja Maltija huwa fis-snin 50.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jittawwa lill-Maltin fl-Afrika ta' fuq ifittxu identità. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Semmi li dawn l-istudji u dan mod intellettuali pjuttost li kont issib fil-Melita ma jaqbadx fil-pajjiżi iktar imbeda bħal ma semmejt issa Awstralja l-Amerika qabel kważi 100 sena wara. Ġifieri il-Malti li bdew imorru fl-Afrika ta' fuq dannhom kienu konxi ħafna, bdew isiru konxi ħafna tal-identità u bdew jużaw il-Malti, speċjalment fis-snin 30 li qed nitkellmu fuqhom, bħala strument li jaqadhom. Li jaqat l-emigranti kollha bejnietom, jiġifieri ġol Eġittu, ġol Marok, forsi Tunezija, l-Alġerija, u jaqadhom mal-Maltin ta' Malta.
Eh, ma titqgħod attent għaliex tinsiex li l-Maltin bdew imorru fl-Afrika ta' fuq ħafna qabel ma bdew imorru fl-Awstralja u fil-Kanada.
Istorja waħda.
Fili mhux għax meta marru l-Awstralja li ma baqgħux konxi tal-identità, jew anke tal-Malti tinsiex li ħafna nies kienu letterati, jiġifieri l-unika ħaġa li kienu jafu jitkellmu hija bil-Malti.
Ma mhux jikbuh.
Ma mhux jikbuh, ma komunikaw. Il-Malti dejjem hekk jew hekk il-Malti. Mellux ħafna lingwa miktuba, l-Malti kien lingwa mitkelma. U għadu sa ċertu punt lingwa mitkelma eżiet mill-miktuba x'ħafna nies jitkellmu bil-Malti u bad jikbu bl-Ingliż jew f'xi lingwa oħra. Ġifieri mhux għax ma kinux interessati jew ma xtaqgħux li jżommu dak li se jaħnilu l-bagalja kulturali li marru biha, imma x'marru ħafna wara. Għandek ukoll l-aspett li fl-Afrika ta' fuq kellek viċinanza. Kien tiżjed viċin u kien hemm eluf ta' Maltin diġà minn qabel, ġifieri jekk tara snin 20 u snin 30. Anki qabel l-ewwel gwerra. Qed nitkellmu fuq 20 ta' eluf ta' Maltin li kienu fl-Alġerija, fit-Tunezija, fl-Eġittu, li kellhom il-komunitajiet tagħhom, il-każini tagħhom, il-banet tagħhom, il-knejjes kważi tagħhom, skejjel li kienu jiffrekwentaw mhux tagħhom hekk ma' skejjel kattoliċi u
estensjoni ta' Malta.
Tad-Della Sal, eh, that's good. Naturalment kien hemm influenzi oħrajn li bdew jeżerċitawhom, żgur, pereżempju l-influenza tal-Franċiż. Jekk tara l-influenza tal-Franċiż, tal-iskejjel Franċiżi fit-Tunezija, fl-Alġerija, anke fl-Ixandra. Anke fl-Ixandra. Fil-fatt l-Ingliżi mbagħad jagħmlu Victoria College fil-Ixandra fuq istruzzjoni ta' Lord Lloyd tal-British Council propju biex jiskoraġixxu l-tfal tal-Maltin li kienu studjiet Ingliżi biex ma jibqgħux jiffrekwentaw l-iskejjel Kattoliċi Franċiżi u Taljani li kien hemm fl-Ixandra. Ħalli jibdew imorru fil-Victoria College. Jiena mor fil-Victoria College, ġifieri naf Victoria College,
tajjeb.
Iva, għadi jeżisti, kont nibgħat diversi refuġjati meta kont naħdem l-Eġittu. Hemmhekk kienet skola relattivament tajba, ġifieri, jekk inti titħarreġ f'xi ħaġa biex imbagħad forsi issir xi pożizzjoni mill-Amerika jew l-Ingilterra jew x'imkien
għandu livet tissettilja. Illum immexxi mill-Eġizzjani, ovvjament.
Ovvjament immexxi mill-Eġizzjani, ma l-influenza Angliża żammet il-Victoria College speċjalment hija istituzzjoni purament koloniali Ingliża. Bda l-iskop partikolari biex uħabba l-Maltin l-iktar.
Kawża ordinarja. Għax l-iktar
suddieti Ingliżi li kien hemm fl-Eġittu. U fil-Afrika ta' fuq kollha, ġifieri minn kellek suddieti Ingliżi, kien hemm ċiprioti, ġibilta kważi xejn, il-Maltin kienu xi meta jitkellmu fuq suddieti Ingliżi li m'għandhomx il-faċilità biex jitgħallmu bl-Ingliż, l-Ingliżi taqra bejn il-linji qed jgħidu għall-Maltin, ġifieri dejjem, infallibilment kważi, qed jgħidu għall-Maltin.
Eżerċitaw ċerta influwenza għall-Maltin fil-Mediterran f'taħt l-Ingliżi għax għandek ġibilta, għandek Gżejjer Jonjani għal xi żmien Kreta wkoll. Smirna inti semmejta, l-Eġittu u l-Afrika kollha ta' fuq, il-Maghreb kollu.
Le l-preżenza Maltija.
Preżenza Maltija kollu kien.
Preżenza Maltija fil-Mediterran. Mhix xi ħaġa li tinjora ġifieri, għaliex tinsiex li Malta kienet viċina, kienu jafu bl-Ingliż ftit jew issa, kienu suddiet Ingliżi anke meta tara pereżempju l-bini tal-Kanal ta' Suez. Ħafna Maltin telgħu hemm u Maltin kienu nies intraprendenti ta' ġifieri fejn jistgħu jqelgħu sol, fejn jistgħu dawru rolt, kienu jdawruh. Per eżempju, jekk tara Suez Waterboat Company tal-Maltin, se dawk kienu jsupplixxu l-ilma, l-ilma, l-vapuri li qed jgħaddu mill-kanal. Negozju kbir,
l-ilma xogħol.
Negozju kbir. L-ilma. Allura jiena fil-fatt meta kont pereżempju kont Port Said jidhirli. Port Said, il-tqajt ma' skarpan Malti, issa jilu xi 20 sena, hemm kien għadu, tkellem bil-Malti. Sallu ma nafx sar minnu, forsi miet. Imma il-Maltin kienu l-Ixandra u l-Kajr, mbagħad kienu kullum kien Iżmalija.
Port Said.
Iżmalija, Port Said, Zagazig. Niftakar meta kont ngħix il-Kajr, kien ikolli l daw l-asylum seekers, u kultant kienu jkunu mwerwin, għax jkunu ħarbu minn xi vapur Russu. U kien hemm waħda sirt nafa, kienet Maltija minn żewġ Eġizzjan, kellha guest house f'post ma tantx fil-qalba. U għan nitfaħħom hemm u kien għala xi ħaġa ċempilli.
Tissalvu ma.
Jiġifieri għandek xibka
taħt il-għaġ.
Ma dik li rid ngħid jien ix-xibka l-kuntatti għax in-nazzjonalità ma tantx tmut malajr. Ma tantx tmut malajr, fehmt? fija dik ix-xebq, dak is-sentiment, dik l-empatija.
Rabta oriġinali.
Dak li jkun ikun jaf mnejn ġej għall-familja. Anki jekk forsi m'għadux jitkellem bil-Malti. Imma fil-memorja, u di l-importanza tal-memorja. Is-siġillat il-punt tal-oriġini, allora tibqa' dejjem tibqa' xi ħaġa.
Madankollu smajna wkoll minn ċertu tiftix dan l-aħħar li meta kienet ittasal l-kwistjoni tas-Suez. Fl-1956 l-Ingliżi ma tantx kienu kummenti simpatiċi fuq il-Maltin li kien hemm l-Eġittu, mhux vera li.
Laqas fuq ċiprjotti.
Għaddewlhom kumment li daw bolgħod ukoll suddeti Ingliżi imma ma tafdomx speċi.
Le, meta ġew biex jevakwaw, jiena da dokument ma rajtux, però qalu li persuna li kien student tiegħi u li għandi ċerta fiduċja fih u riċerkatur ukoll gradwat, li ra da dokument u fejn qed jitkellmu fuq l-evakwazzjoni tal-Maltin mill-Eġittu. Fizmin il-krizi tal-kanal ta' Suez, ġifieri set ngħidu fis-56 mhux fl-1869 xi jekk qed insemmi Suez qabel
meta
fetaħ. U speċi qalu l-omar nevakwaw l-Ewropej il-bogħod, qalhom hemm ukoll xi 500 Maltin u Ċirpjot għalhom dan ma nix għalfejn evakwaw. Però ma rajtux dan li jista' jkun. Imma din hija għalhekk għatlek
il-dak is-teorija li bdejt is-sem.
Teorija tal-liminalità, jiġifieri teorija li f'moħħ ċerti nies Ewropej. Kluż Ingliżi, il-Maltin ma kienux
enigma.
Enigma. Ma kienux għal kollox Ewropej, fl-istessin ma kienux Arab, ma kienux Musulmani, kienu nies tal-periferija. Ta' nofs bejn ħaltejn.
Ma tpoġġihomx ġo kaxxa u tajdaw daw.
Le, mhux bħal Franċiż, bħal Taljan, forsi Taljan min-nord iktar mill-Italjan mis-sud, għaliex ngħidwa.
Tas-sud jiġu bħalna sa ċertu.
Viċin.
U hemm nagħlqu l-ewwel parti ta' din is-sessjoni dwar il-Maltin emigrati fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq fl-ewwel nofs tas-seklu 20 mal-professur Henry Frendo, awtur u riċerkatur ta' Europe and Empire. Nissuktaw nitkellmu fuq din it-tema fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu ntaqgħu minn aħħar tiegħi ċar xwieqb insemmikom.